สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้30 Agents Every AI Engineer Must Build ของ Imran Ahmad เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติด้านวิศวกรรม AI ที่มุ่งอธิบายวิธีเปลี่ยนความสามารถของโมเดลภาษาใหญ่ให้กลายเป็นระบบ AI Agent ที่นำไปใช้จริงได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตสื่ออยู่ในกลุ่มเทคนิคสำหรับนักพัฒนาไม่ใช่คู่มือแนะนำ AI แบบพื้นฐานทั่วไปเพราะเน้นสถาปัตยกรรมเอเจนต์วงจรการรับรู้และตัดสินใจหน่วยความจำการวางแผนการใช้เครื่องมือและการทำงานร่วมกันระหว่างหลายเอเจนต์จุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI เอเจนต์ไม่ใช่เพียงแชทบอทที่ตอบข้อความแต่เป็นระบบที่รับบริบทเลือกการกระทำติดต่อบริการภายนอกประเมินผลและปรับปรุงพฤติกรรมได้อย่างเป็นแบบแผนเนื้อหาเหมาะกับวิศวกร AIนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิจัย Machine Learning และผู้นำเทคนิคโดยคาดว่าผู้อ่านมีพื้นฐาน Python และแนวคิด Machine Learning อยู่แล้วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการเขียนพร้อมไปสู่การออกแบบระบบเอเจนต์ที่มีวงจรตัดสินใจแกนสำคัญของหนังสือคือการย้ายมุมมองจากการใช้โมเดลภาษาเป็นเครื่องมือถามตอบไปสู่การออกแบบเอเจนต์ที่มีวงจรการทำงานชัดเจนหนังสืออธิบายองค์ประกอบอย่างการรับรู้หน่วยความจำการให้เหตุผลการวางแผนและการลงมือทำเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าเอเจนต์หนึ่งตัวต้องมีมากกว่าคำสั่งเริ่มต้นที่ดีความแตกต่างนี้สำคัญมากในงานจริงๆเพราะพร้อมที่ดีอาจสร้างคำตอบที่น่าพอใจในสถานการณ์เดียวแต่ระบบการผลิตต้องรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ครบข้อจำกัดของเครื่องมือและผลลัพธ์ที่ต้องตรวจสอบได้การวางสถาปัตยกรรมแบบเอเจนต์จึงทำให้การตัดสินใจถูกแยกเป็นขั้นตอนเช่นรับข้อมูลเลือกเป้าหมายย่อยเรียกใช้ API บันทึกสถานะและประเมินผลลัพธ์จุดแข็งของหนังสือคือการทำให้แนวคิดนี้เป็นภาษาวิศวกรรมไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ AI ผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับสร้างระบบที่ควบคุมได้ทดสอบได้และพัฒนาเพิ่มได้เมื่อความต้องการทางธุรกิจเปลี่ยนเด่น 2. สถาปัตยกรรมเอเจนต์30แบบในฐานะแบบแผนสำหรับงานจริงหลายโดเมนจุดขายที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการนำเสนอเอเจนต์30แบบในลักษณะของแบบแผนสถาปัตยกรรมที่นำไปปรับใช้ได้แนวทางนี้มีประโยชน์มากกว่าการสอนสร้างตัวอย่างเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเพราะงานเอเจนต์ในโลกจริงๆมีความแตกต่างตามโดเมนระดับความเสี่ยงข้อมูลที่ใช้และข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการบางระบบต้องเน้นการตอบสนองเร็วบางระบบต้องใช้การวางแผนหลายขั้นบางระบบต้องจำบริบทระยะยาวและบางระบบต้องทำงานร่วมกับมนุษย์ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้ายการจัดเอเจนต์เป็นหลายแบบจึงช่วยให้ผู้อ่านเปรียบเทียบได้ว่าปัญหาแบบใดเหมาะกับเอเจนต์เชิงตอบสนองเชิงไตร่ตรองแบบผสมแบบมีเครื่องมือหรือแบบร่วมมือหลายตัวหนังสือยังเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมกับกรณีใช้งานในสาขาอย่างการเงินกฎหมายการผลิตการศึกษาและสุขภาพโดยเน้นหลักการมากกว่าการขายสูตรสำเร็จผลผลที่แนวทางนี้มีคุณค่าคือวิศวกรสามารถเริ่มจากแพทเทิร์นที่เหมาะแล้วปรับชั้นข้อมูลโมเดลเครื่องมือและกลไกกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของงานประเด็น 3. กรอบงานและโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่แลงเชนถึงฐานข้อมูลเวกเตอร์หนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ใช้สร้างเอเจนต์จริงเช่นแลงเชน Llama Index AutoGPT Crew AI และ AutoGen พร้อมประเด็นเรื่องจุดแข็งข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เหมาะสมนี่เป็นมุมที่จำเป็นเพราะการสร้างเอเจนต์ไม่ได้จบที่การเลือกโมเดลภาษาแต่ต้องมีชั้นประสานงานการจัดการสถานะการเรียกใช้เครื่องมือการค้นปืนข้อมูลและการจัดการข้อผิดพลาดตัวอย่างเช่นระบบที่ต้องจำข้อมูลลูกค้าหรือเอกสารภายในมักต้องใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์และกลไก Retrieval เพื่อดึงบริบทที่เกี่ยวข้องก่อนให้โมเดลตัดสินใจระบบที่มีหลายขั้นตอนอาจต้องใช้กราฟสถานะหรือ Workflow Engine เพื่อควบคุมลำดับการทำงานหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่มองเฟรมเวิร์กเป็นคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่ต้องเลือกตามความต้องการประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจระหว่าง build และ integrate หรือการสร้างส่วนควบคุมเองเทียบกับการใช้กรอบงานที่มีอยู่การเข้าใจ trade off นี้ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นลดการผูกติดกับเครื่องมือเดียวและพร้อมสำหรับการขยายในสภาพแวดล้อม production ประเด็น 4. ระบบหลาย agent โปรโตคอลการสื่อสารและการประสานงานที่ควบคุมได้อีกหัวข้อสำคัญคือการออกแบบระบบหลายเอเจนต์ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเพิ่มโมเดลหลายตัวอย่างง่ายๆแต่เป็นการกำหนดบทบาทช่องทางสื่อสารขอบเขตการตัดสินใจและวิธีรวมผลลัพธ์ให้เป็นงานเดียวหนังสือกล่าวถึงแนวคิดอย่าง Model Context Protocol หรือ MCP และการสื่อสารแบบ Agent to Agent หรือ A2A เพื่อให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันของ A ต้องมีมาตรฐานและข้อตกลงเชิงระบบตุผลที่เรื่องนี้สำคัญคืองานซับซ้อนมักต้องการความเชี่ยวชาญหลายแบบเช่นเอเจนต์วิเคราะห์ข้อมูลเอเจนต์ค้นเอกสารเอเจนต์ตรวจสอบความเสี่ยงและเอเจนต์สรุปผลให้มนุษย์หากไม่มีโครงสร้างการสื่อสารที่ดีระบบจะเกิดปัญหาข้อมูลซ้ำการตัดสินใจขัดกันหรือการวนลูปโดยไม่เกิดผลลัพธ์การประสานงานจึงต้องพิจารณาทั้งเมมโมรีที่ใช้ร่วมกันสิทธิ์ในการเรียกเครื่องมือกลไกหยุดการทำงานและการบันทึกเส้นทางการตัดสินใจหนังสือมีคุณค่าเพราะชี้ให้เห็นว่าความเป็นอิสระของเอเจนต์ต้องถูกออกแบบควบคู่กับความสามารถในการตรวจสอบและการกำกับดูแลประเด็นสุดท้ายการประเมินผลความปลอดภัยธรรมาภิบาลสำหรับเอเจนต์ใน production หนังสือไม่ได้มองการสร้างเอเจนต์เป็นเพียงการทำเดโมที่ตอบได้ฉลาดแต่เน้นวงจรชีวิตของระบบตั้งแต่กำหนดความต้องการออกแบบพัฒนาทดสอบปรับปรุงไปจนถึงการกำกับดูแลหัวข้อนี้สำคัญมากเพราะเอเจนต์มีความเสี่ยงสูงกว่าแอปพลิเคชัน AI แบบถามตอบทั่วไปเนื่องจากอาจเรียกใช้เครื่องมือเปลี่ยนข้อมูลส่งคำขอไปยังระบบภายนอกหรือให้คำแนะนำที่มีผลต่อการตัดสินใจของมนุษย์การประเมินผลจึงต้องครอบคลุมมากกว่าความถูกต้องของคำตอบแต่รวมถึงความเสถียรความสามารถในการทำซ้ำความปลอดภัยการป้องกันการใช้เครื่องมือผิดความสามารถในการอธิบายเหตุผลโอ้หนังสือยังให้ความสำคัญกับ Guardrails การทดสอบความน่าเชื่อถือและอ่านออกแบบระบบให้สอดคล้องกับจริยธรรมและความรับผิดชอบจุดนี้ทำให้เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือที่เน้นทดลองเฟรมเวิร์กเพียงอย่างเดียวสำหรับองค์กรการมีกรอบประเมินและ Governance ช่วยลดความเสี่ยงในการนำ AI เข้าสู่ Workflow จริงและทำให้ทีมเทคนิคสามารถอธิบายข้อจำกัดของระบบต่อผู้บริหารและผู้ใช้งานได้ชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้าง AI Agent อย่างจริงจังโดยเฉพาะวิศวกร AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Technical Leadและผู้ที่กำลังย้ายจากงาน Machine Learning หรือ LLM Application แบบทั่วไปไปสู่ระบบที่มีการวางแผนใช้เครื่องมือจดจำบริบทและทำงานร่วมกันหลายส่วนผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐาน Python หรือ Machine Learning อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเพราะหนังสือเน้นการออกแบบและการนำไปใช้เชิงวิศวกรรมมากกว่าการปูพื้นฐานแบบเริ่มต้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการได้กรอบคิดสำหรับเลือกสถาปัตยกรรมเอเจนต์ให้เหมาะกับปัญหาเข้าใจบทบาทของเฟรมเวิร์ควางระบบหน่วยความจำและ retrieval สร้าง workflow ที่ตรวจสอบได้และเตรียมระบบให้พร้อมสำหรับ production ประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเอเจนต์เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องออกแบบทั้งพฤติกรรมความเสี่ยงการประสานงานและวงจรชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือแนว AI agent หลายเล่มที่เน้น hype หรือสาธิตเครื่องมือเฉพาะจุดเด่นของเล่มนี้คือการจัดเนื้อหาเป็นสถาปัตยกรรมหลายแบบเชื่อมกับ framework ยอดนิยมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการประเมินผลและธรรมาภิบาลจึงเป็นหนังสือที่มีตำแหน่งชัดเจนในฐานะคู่มือวิศวกรรมเอเจนต์มากกว่าคู่มือพรอมหรือบทนำสู่ generative AI คุณต้องการสนับสนุนอิมรันอามัดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่